Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Membrii unei bresle neiubite chiar de toată lumea, anume executorii, se pregătesc să aniverseze un an de când au Uniune Națională.
Creditorul urmăritor, fiind liber de a alege executorul, nu este impus să meargă la un oficiu de executare de stat, cum ar fi, da, și în final să nu obțină executarea efectivă a hotărârii. Astăzi, în sistem, predomină principiul concurenței.
Cât de importante au fost recentele întâlniri la vârf în chestiunea transnistreană? Răspunde fostul ambasador la Moscova, consilierul prezidențial Vasile Sturza. Și lumea politică germană preocupată mai mult decât oricând de necazurile financiare ale Greciei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Marian Lupu i-a dat o replică premierului Vlad Filat, care a spus că liderul democrat ar căuta să fie ales șef al statului prin metode imorale, mizând pe o așteptată decizie a Curții Constituționale în privința posibilei micșorări a numărului de voturi necesare. Potrivit postului public ATV, Lupu a spus că și numirea premierului Vlad Filat în funcție ar putea fi considerată imorală, din moment ce funcțiile au fost împărțite în felul acesta prin acordul de guvernare între PD, PLDM și PL. Avem un acord semnat benevol de toate părțile în decembrie anul trecut, sau îl respectăm sau spunem deschis că nu, a declarat Lupu. În cea mai tranșantă declarație de până acum, premierul Filat a spus într-un interviu publicat astăzi de agenția Infotag că se va opune simplificării procedurii de alegere a șefului statului dacă aceasta va fi interpretarea Curții Constituționale așteptată săptămâna viitoare. Liderul transnistrian Igor Smirnov a declarat că autoritățile transnistrene sunt gata pentru reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, așteptate pe 22 septembrie la Moscova, dacă Chișinăul și Tiraspolul vor putea discuta de pe poziții egale. Smirnov a făcut declarația la o conferință de presă la Tiraspol după întrevederea cu premierul Vlad Filat de săptămâna trecută în Germania. Președintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu președintele american Barack Obama în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite. Tot astăzi, ministrul român de externe, Teodor Baconski, și secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, au semnat la Washington acordul privind găzduirea de către România a componentelor terestre ale scutului american antirachetă. Într-un comunicat de presă, Departamentul de Stat a lăudat angajamentul ferm al României de a se alătura unui grup tot mai numeros de aliați și parteneri care contribuie la eforturile de contracarare a amenințărilor balistice existente sau emergente. Misiunea internațională condusă de NATO în Afganistan spune că a intervenit cu militari sprijiniți de aviație astăzi pentru a opri un atac al talibanilor în centrul capitalei Kabul. ISAF a spus într-o declarație că atacul a fost lansat în apropiere de sediul său și al ambasadei americane de un grup mic de insurgenți înarmați cu arme de mână și lansatoare de grenade. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, le-a spus astăzi miniștrilor de externe din țările arabe că este o obligație să recunoască statul palestinienilor, care se pregătesc să adreseze o nouă cerere de aderare la ONU. Erdogan a făcut declarația la sediul Ligii Arabe la Cairo, prima sa escală într-un turneu prin țările primăverii arabe, care mai include Tunisia și Libia. Președintele Iranului a declarat unei televiziuni americane că țara sa îi va elibera în curând pe doi americani condamnați luna trecută la 8 ani de închisoare pentru spionaj. Mahmoud Ahmadinejad a declarat televiziunii NBC, care l-a intervievat la Teheran, că cei doi arestați în Iran în iulie 2009 vor fi liberi în două zile. Avocatul lor spune că Iranul a stabilit o cauțiune în sumă de $500.000 pentru fiecare și că vor fi eliberați imediat ce cauțiunea va fi plătită.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa au salutat recenta întâlnire ținută în Bavaria cu participarea premierului Vlad Filat și a liderului transnistrian Igor Smirnov. Ambele organizații internaționale au spus că văd în discuțiile de vineri de la Bad Reichenhall o dovadă a consolidării încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. Valentina Ursu a încercat să obțină o evaluare a importanței întâlnirii de la un bun cunoscător al culiselor diplomatice, fostul ambasador moldovean la Moscova, actualmente consilier prezidențial, Vasile Sturza.
Dialogul care a fost pornit de către domnul Filat, sigur că este
din
intenții bune și este un pas bun. Dar vom vedea rezultatele știind care este viziunea liderului din Transnistria la problemă. A apărut declarația la care vă referiți noastră, în care dânsul spune: noi suntem gata pentru discuții, liderii de la Chișinău nu înțeleg condițiile în care pot avea loc niște discuții. Când ne veți trata pe picior de egalitate, atunci noi vom discuta. Dar problema, cum a pus-o astăzi Smirnovia, este cunoscută de foarte mulți ani. Noi întotdeauna puneam pe picior de egalitate Transnistria atunci când ești la masa negocierilor. Suntem parteneri cu care discutăm o problemă. Dar picior de egalitate, cum îl pune el, este absolut altul. Aceasta înseamnă cunoașterea, de fapt, a Transnistriei ca stat.
Domnule Sturza, pentru că suntem în ajun de 22 septembrie, toți cei care participă la aceste consultări deocamdată se arată optimiști că ar putea fi reluate negocierile oficiale în formatul 5+2. Dumneavoastră sunteți tot atât de optimist?
Cu declarațiile de astăzi a liderului transnistrean dispare optimismul.
Deci ar putea să fie un eșec la Moscova?
Ar putea să nu aibă loc sau să se întâlnească, dar
fără niciun rezultat. Astăzi este un proiect de statut pentru regiunea transnistreană pe marginea căruia ar trebui să discute la masa negocierilor în formatul 5+2?
La ultima ședință a Consiliului Securității de Stat
s-a cerut elaborarea unei strategii care va fi definitivată.
Era termen pentru luna septembrie, în care noi, pentru plecarea la Moscova, dacă totuși până la urmă vor avea loc începutul negocierilor, sigur că partea moldovenească trebuie să plece deja cu o strategie foarte și foarte clară, care sunt limitele în care noi putem discuta cu liderii transnistreni la Moscova. Sigur că vom fi cu o poziție foarte clară.
Domnule Sturza, este clar că asupra Chișinăului, dar și asupra Tiraspolului, oricum se fac presiuni din exterior să se ajungă la o îmbunătățire a relațiilor prin intensificarea acestor măsuri de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Vreau să vă întreb, de ce s-ar integra Transnistria cu Moldova dacă primește tot ceea ce își dorește prin măsurile de încredere?
Cine primește?
Tiraspolul.
În istoria, nu numai a negocierilor, dar în general istoria relațiilor Transnistria-Moldova, trebuia să paralel să lucreze în două direcții. Negocierile care sunt necesare de a le aduce, indiferent cu cine, asta este mare greșeală când noi căutăm cu cine să facem negocieri. Faci negocieri cu cine este. Și doi, era necesar mult mai insistent să se lucreze cu societatea civilă, cu populația de pe ambele maluri ale Nistrului.
Consilierul prezidențial Vasile Sturza, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai, continuă seria de relatări ale Europei Libere despre reforma educației, mai exact despre închiderea și comasarea școlilor, cu un reportaj de la țară. Satul Damașcani, raionul Râșcani, a rămas fără școală proprie din 2009, iar o vreme copiii au făcut drumul până la școala cea nouă din Petroșan pe jos, prin pădure. Acum merg în altă parte, la Costești, dar cu autobuzul.
În orele matinale, stația auto din Damașcani este animată de zâmbetele și vocile mai multor elevi. Ei sunt în așteptarea autocarului "Hai cu noi la o școală mai bună". Aflu de la Andrei Oleneac, elev în clasa 8-a. El îmi povestește că până în clasa 6-a a studiat la Petroșani, iar acum merge în fiecare zi la liceul de la Costești.
Ar fi mai bine să avem o școală în satul nostru. E foarte mult mai aproape decât să venim cu autocarul în Costești. Când învățam la Petroșani, parcurgeam un drum pe jos, prin pădure, și era mult mai greu. Aici, la Costești, e mai ușor.
Dar ce se întâmplă dacă te fură somnul și întârzi la autocar? O întreb pe Gabriela Ureche, elevă în clasa 8-a.
Mă întorc acasă, gând lecțiile. Câteodată mă vin pe jos cu fratele, dar câteodată acasă, iarna mai ales.
Svetlana Anaforniță, elevă în clasa 11, insistă să-mi spună cât de greu este să ajungi pe timp de iarnă la școală.
Din cauza vechezii, uneori se întâmplă că nu putem ajunge până la liceu.
În timp ce ne deplasăm cu autocarul, află că elevii sunt în și de o profesoară care are grijă ca toți copiii să facă naveta acasă-școală în mare siguranță. Irina Ureche, fostă profesoară la școala din Damașcani.
Știți, la început avem așa o frică mare că nu știam cum să ne primească aici, mai ales că eram una singură care veneam între atâția profesori. Acolo eram învățător, noi eram două de toate, aveam 16 elevi în trei clase, trei săli erau, una era o spătărie și două erau ca sală de clasă. Nu aveam nici sală festivă, nici sală sportivă.
Într-un sfert de oră am ajuns la destinație. În timp ce elevii se pregătesc pentru începutul orelor, stau de vorbă cu Tamara Coltun, profesoară de clasele primare, care timp de 20 de ani a fost director adjunct la liceul din Costești.
Optimizarea asta e tot în interesul statului, ca să nu se cheltuiască atâția bani.
Dar mai puțin interesul elevului?
Mai puțin interesul elevului. Asta e optimizarea banului. Nu se cheltuie atât pentru școala din Dămășani. S-a închis banii ce îi trec la noi. Copilul acela merge 9 km, 18 pe zi, dar vede aici lucruri mult mai frumoase.
Tamara Coltun crede că această reformă are și părțile ei negative.
Clasele sunt mai mari, asta e clar că pentru învățător e foarte greu. Transportarea elevelor, că el s-ar duce acasă la 12, dar așa se duce la 3.
Iată cum califică această experiență a raionului Râșcani ministrul educației, Mihail Șlehtițchi.
Iată experiența râșcanilor, vă spune. Nimic se întâmplă cu pedagogii din localitățile de unde au plecat copiii. Nu au pedagogi care au rămas în afara câmpului muncii. Când vorbim despre reforma structurală, de câte ori v-am spus că acele spații nu dispar, cum spun oponenții reformii noastre. Iată că experiența dămășcanilor arată. A apărut o mare și importantă bibliotecă.
Mihail Șlehtițchi a ținut să precizeze că succesul reformei în raionul Râșcani este arma cu care va lupta contra oponenților reformei, dar și o dovadă a eficienței pentru reprezentanții femeii care o sprijină. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
A trecut aproape un an de la constituirea Uniunii Naționale a Executorilor. Ce s-a schimbat, de fapt, după liberalizarea sistemului de executare și de ce beneficii se poate bucura în consecință societatea? La aceste întrebări a răspuns în emisiunea noastră matinală, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, Roman Tălmaci, președintele Uniunii Executorilor.
Codul de executare și legislația a fost ajustată la legislația europeană. Creditorul urmăritor fiind liber de a alege executorul, nu este impus să meargă la un oficiu de executare de stat, cum ar fi, da, și în final să nu obțină executarea efectivă a hotărârii. Astăzi, în sistem predomină principiul concurenței. Clientul se adresează la executorul care este cel mai rapid, cel mai corect și aduce la îndeplinire hotărârea judecătorească în conformitate cu legislația în vigoare. Plus la aceasta, executorul judecătoresc are competențe noi, are competența de a mâna acte procedurale, are competența de a constata fapte, are competența de a calcula dobânzi de întârziere, toate acestea în ansamblu fac procedura de executare ca să nu fie convenabilă debitorului. De a fi debitor în ziua de astăzi este foarte, foarte dificil, foarte scump, pentru că cât mai mult debitorul tergiversează procedura de executare, atât mai scump în final îl costă pe el toate cheltuielile, inclusiv și față de creditorul său care urmează să le achite și inclusiv față de executorul judecătoresc, acele taxe de executare care sunt achitate executorului. Vorbind despre careva date statistici, pot spune că la 9 luni nu avem încă desigur rezultatele, dar la jumătate de an avem pe Republică fost executate efectiv 20.500 de documente executorii, unde respectiv au rămas mulțumiți 20.500 de persoane care au fost creditori urmăritori.
Domnule Talmaci, înțelegem cifra aceasta, ce ar trebui să însemne? Că e bine, e spre bine, procentual?
Da, în cotă procentuală, procentul pe aceeași perioadă anului trecut s-a ridicat cu 8%.
Deci executarea, iată, este în progres. Aveți în față, sau mă rog, la urechi, telefonic, cum se spune, un cetățean neștiutor, să zicem, care trebuie să înțeleagă de ce a fost nevoie de această liberalizare a sistemului de executare.
Prima la mână, că noi până acum vorbeam că toate sistemele de stat, toate structurile de stat sunt, adică există corupția. Eu astăzi cu certitudine pot afirma că în sistemul de executare nu există corupție. Pentru că executorul judecătoresc și îndeplinește meseria pornind de la faptul, el nu încasează banul ca să nu execute o hotărâre sau nu ia mită că să nu execute hotărâre. El primește onorariu de succes în finalul executării efective a hotărârii judecătorești. El este impus involuntar să îndeplinească hotărârea instanței de judecată în strictă conformitate cu legea și foarte operativ. Asta deja este un plus esențial. Noi am fost recunoscuți și la nivel european că legislația Republicii Moldova la acest capitol este foarte performantă.
A fost Roman Tălmaci, președintele Uniunii Naționale a Executorilor, cu un fragment dintr-un interviu pe care îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, lumea politică germană, preocupată mai mult decât oricând de necazurile financiare ale Greciei, și opoziția din România obsedată de Traian Băsescu. Acesta din urmă un comentariu de Neculai Constantin Munteanu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Șeful noului guvern interimar al Libiei a rostit la Tripoli primul său discurs public de la înlăturarea lui Muammar Gaddafi de la putere luna trecută. Mustafa Abel Jalil, președintele Consiliului Național de Tranziție, a promis un regim islamic moderat în Libia. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Mustafa Abdel Jalil a vorbit luni în Piața Martirilor de la Tripoli în fața unei mulțimi de câteva mii de susținători fervenți care l-au aclamat ca pe un erou. Suntem o țară musulmană a islamului moderat și vom menține acest curs ca să rămâneți alături de noi și să ne susțineți, le-a spus Jalil suporterilor în capitala libiană. Sunteți arma noastră împotriva oricui va încerca să fure revoluția, fie din dreapta, fie din stânga. Șeful guvernului interimar a spus că islamul moderat va fi sursa de inspirație principală pentru noile legi ale Libiei. După o jumătate de ani de revolte și război civil, soldate cu fuga lui Muammar Gaddafi, care se află într-o locație necunoscută. Jalil a spus că este onorat să poată vorbi în fața unei mulțimi de suporteri la Tripoli într-un moment când Libia și libienii se debarasează de tirani și se pot mândri cu acțiunile și curajul lor. Din ascunzișul său, fostul lider libian fugar a promis însă să lupte până la victorie, iar forțele loiale au contraatacat surprinzător pe trei fronturi. Rămășițele trupelor pro-Gaddafi au atacat luni în orașul rafinerie Ras Lanuf în est, pe drumul către Sirte, orașul de baștină al lui Gaddafi, și în orașul Bani Walid, la 180 de kilometri sud-est de Tripoli. Între timp, guvernul Nigerului, țara vecină de la sud, a confirmat că cel puțin 32 de foști demnitari din anturajul lui Gaddafi, inclusiv unul din fiii lui și câțiva generali, se află în țara sahariană căutând refugiu. Consiliul Național de Tranziție spune că fugarii ar fi luat cu ei în Niger cantități mari de aur și sume de bani din rezervele băncii naționale, ceea ce le-ar permite să-și plătească în continuare operațiunile militare. În discursul de luni la Tripoli, Jalil le-a cerut celor care luptă cu trupele lui Gaddafi să se abțină de la represalii. Astăzi, organizația Amnesty International a dat publicității un raport la Londra în care acuză regimul Gaddafi de crime împotriva umanității la scară mare în timpul războiului civil, dar raportul spune că și forțele anti-Gaddafi au comis probabil crime de război. Intitulat Bătălia pentru Libia, masacre, dispariții, tortură, raportul acuză combatanții anti-Gaddafi de uciderea oponenților luați prizonieri, cel puțin în primele zile ale revoltei. Unii loialiști ai lui Gaddafi au fost uciși în bătaie, cel puțin trei au fost spânzurați, iar alții au fost împușcați după ce au fost capturați sau s-au predat, se mai spune în raport. Documentul atrage atenția că noul guvern interimar are o misiune dificilă de a-i struni pe combatanții anti-Gaddafi și grupările de cetățeni vigilenți, responsabile de abuzuri serioase împotriva drepturilor omului, inclusiv posibile crime de război, am citat. Până acum, spune Amnesty International, Consiliul Național de Tranziție în Libia a manifestat lipsă de dorință de a-i trage la răspundere.
Soarta economiei Greciei și criza datoriilor din zona euro continuă să țină capul de afiș al actualității internaționale, nu doar economice, ci și politice. Ajutorul pentru Greci a fost temă de dezbatere în Parlamentul cele mai puternice economii din Europa, în Bundestagul de la Berlin. Detaliare Ileana Giurchescu.
Nu este pentru prima dată că se vorbește de falimentul posibil al Greciei, dar este pentru prima dată când partidele aflate la guvernare în cea mai puternică economie europeană, în Germania, vorbesc deschis despre această alternativă.
Bei der Stabilisierung
Dezbaterea a fost lansată de Partidul Liberal, al cărui președinte a vorbit luni seară despre un faliment reglementat. Desigur, problema este că nu există reguli și legi, cum este în cazul firmelor, care să reglementeze tocmai falimentul unei țări. Mai mult, în zona euro nu există nicio prevedere cum ar putea renunța o țară la moneda unică sau cum ar putea fi forțată să renunțe. În tot cazul, poziția liberalilor germani este susținută și de Uniunea Creștin Democrată din Bavaria, aflată și ea la guvernare. Horst Seehofer, liderul CSU, s-a declarat mulțumit că, în fine, cineva de la putere vorbește deschis despre posibilitatea ca Grecia să fie lăsată să intre în incapacitate de plată. Până în octombrie, Atena are nevoie de încă 8 miliarde de euro ajutor, bani pe care se pare că îi va primi din partea Bruxellesului, chiar dacă nici Comisia Europeană, nici Fondul Monetar Internațional, al doilea mare creditor, nu sunt convinse că Grecia va aplica reformele necesare pentru a reduce datoria statului. În acest moment, datoria Greciei este estimată la peste 150% din PIB și se așteaptă ca anul viitor, în 2012, să crească, nu să scadă. Vehement împotriva speculațiilor că Grecia ar putea fi lăsată să falimenteze este liderul opoziției social-democrate din Germania, fostul ministru de externe, Frank-Walter Steinmeier.
Das ist nicht nur eine politische Dummheit, sondern das ist auch eine...
El a ținut să precizeze că piețele financiare sunt oricum nervoase și că ultimul lucru de care au nevoie sunt acum declarații legate de un posibil faliment. Piețele au și reacționat, iar moneda unică europeană se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimii ani în raport cu dolarul american, respectiv sub 1,40 euro. La Berlin, în tot cazul, Grecia are un aliat la care nimeni nu s-ar fi așteptat, în persoana ministrului de finanțe, Wolfgang Schäuble.
Ich glaube, es ist vernünftig, wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren.
Schäuble crede că în acest moment Grecia are nevoie de încrederea țărilor din zona euro, încredere că își va respecta angajamentele luate în momentul când a primit un ajutor de peste 100 de miliarde de euro. Desigur, acești bani nu au fost plătiți imediat, așa că pentru fiecare tranșă, Atena trebuie să arate că a pus în aplicare anumite măsuri de austeritate convenită anterior. Dezbaterea actuală a fost provocată, de fapt, săptămâna trecută de decizia experților femei și ai Comisiei Europene de a-și întrerupe vizita la Atena, unde tocmai evaluau politica financiară a guvernului Papandreou, oficial, pentru că au vrut să dea Atenei mai mult timp să aplice ceea ce promisese neoficial, pentru că nu mai credeau în promisiunile grecilor.
A fost Ileana Giurchescu. În obișnuitul său comentariu de marți pe teme românești, publicistul Neculai Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta la un recent incident bizar dinaintea unui meci de fotbal internațional jucat la București.
Printr-un secret al cărui patent îl deține, Traian Băsescu domină agenda opoziției. Agenda e cam mult spus, opoziția nu are idei sau programe pentru care să se bată. Nu acționează, doar reacționează la ce face sau nu face guvernul sau președintele. Băsescu însă obsedează opoziția până la nevroză și din toate pozițiile, prin prezență, dar și prin absență. Băsescu n-a fost la meciul cu Franța. Guristul chemat să cânte imnul României s-a îngrijit ca președintele absent să fie totuși prezent, uitând să cânte versurile și că na noastre piepturi păstrăm cu fal un nume, triumfător în lupte, un nume de Traian. Dacă spuneam triumfător în lupte un nume de Traian, se interpreta politic, a explicat confuz guristul. Lumea l-ar fi confundat pe împăratul Traian cu președintele cu același nume. Pentru pocirea imnului, prefectul a amendat federația și pe gurist. L-a apărat și l-a felicitat Victor Ponta pentru că a cântat foarte bine. Și să recunoaștem, în acord cu o idee a liderului PSD, care anunțase că atunci când va veni la putere, citez, până și în imnul României trebuie să facem o schimbare. Strofa cu Traian o să plece. Deși acum susține că a fost doar o glumă. Înainte de a se stinge vâlvătaia cu imnă, o informație laconică de la Cotrocene anunța că Traian Băsescu se va afla la Washington în data de 13 septembrie într-o vizită de lucru pentru finalizarea unor acorduri bilaterale. Opoziția a intrat iar în trepidații și odată cu ea și moguliziunile. Ce caută la Washington? O să-l primească Obama? E o cacealma, nu o să-l primească. Se duce ca să se bage în seamă. Victor Ponta, puberul întârziat, magnanim, a dat-o iar pe glumițe. După ce americanii au plasat lansat scutul antirachet în România, e normal ca, citez, Traian Băsescu să-i ceară măcar o cafea lui Barack Obama. Dar nimic nu egalează previziunea lui Sterian Tănase, care simte enorm și vede monstruos. Politolog cu pretenții, Sterian Tănase a ieșuat la Realitatea TV, din care a vrut chiar să facă un BBC dâmbovițean, dar n-a reușit. Când nu servește de decor pentru ghidușiile poetului Mircea Dinescu, Stelică scrie la blog. Și când nu scrie la blog, citez, mă întâlnesc zilnic cu diverse persoane cu care discut ce se întâmplă în culisele politicii. Și ce află de la aceste persoane importante, surse beton cu acces la mapele cotrocenilor, Stelică spune maselor largi populare. Recent a aflat că Traian Băsescu l-ar avea ca prim-ministru pe Dinu Patriciu. A fost dezmințit politicos de cei doi preopinenți. Însă Stelică nu e omul care să se descurajeze. A aflat una și mai și. Traian Băsescu e grav bolnav. Nu doarme, ia medicamente cu pumnul și, mai grav, nu mai bea. Cum știrile despre bolile care îl macină pe Băsescu sunt apanajul lui Corneliu Vadim Tudor, Stelică devine vag circumspect. Cine poate să verifice așa ceva? Asta însă nu îl împiedică să afirme că da, e bolnav. Însă bolnavul mișcă, vorbește, apare la televizor, ia avionul și dă o fugă până la Washington. Dacă n-ar fi existat, Băsescu ar fi trebuit să fie inventat. Dă opoziției și analiștilor de casă iluzia că există. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupa astăzi, printre altele, de aniversarea unui deceniu de la atacurile teroriste din Statele Unite. Tania Radu.
Un comentariu semnat de Liviu Antonese în ziarul Adevărul găsește că cei 10 ani de luptă împotriva terorismului au adus lumii occidentale mult mai multe pagube decât succese. Deși intervențiile militare în Afganistan și Irak au fost un succes, guvernele instalate în cele două țări se dovedesc corupte, reamintește autorul. Cele mai mari pierderi le-ar fi avut însă Occidentul acasă. Ciumchirea libertăților individuale prin măsurile de supraveghere dispuse asupra comunicațiilor și transporturilor îi se pare lui Liviu Antonesei ireparabilă. Nici în rețeta de tratare a crizei economice Occidentul n-ar fi fost mai norocos, rezultă din articolul semnat în același cotidian de Sabin Orcan. Majoritatea guvernelor concep măsuri de austeritate, calmant administrat unui bolnav, îi alină durerile, dar nu îl vindecă. Pe de altă parte, se vede bine că politicienii nu au susținere din partea contribuabililor. Nici în Grecia, nici în România, cetățenii nu arată cine știe ce empatie față de liderilor, în așa fel încât să-și restrângă cheltuielile. Cităm. Mai gravă decât criza, în situația de față, este apariția curentului antisistem, a mișcărilor anarhice, a căror unică ideologie constă în a nega însăși esența democrației și a economiei libere, scrie Sabin Orcan în acest articol din Adevăr. În săptămânalul 22, Andrei Cornea comentează ideea fondării unui nou partid de dreapta în România. Sebastian Lăzăroiu, actual ministru al muncii, și ministrul de externe, Tudor Baconschi, au vorbit despre o mișcare populară ca formă de coagulare a opțiunilor de dreapta. Andrei Cornea deduce că n-ar fi vorba de un partid, ci de o mișcare civică menită să susțină PDL-ul în viitoarele alegeri. Pentru asemenea construcție ar trebui însă îndeplinite 3 condiții. Să existe o idee forță, câteva personalități non-politice cu prestanță și să aibă un caracter spontan. Niciunul dintre puncte nu pare să aibă acoperire în acest moment, în opinia comentatorului de la 22.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
Pe pagina a doua, la rubrica Cronica polițienească, aflăm că reprezentanții forțelor de ordine i-au reținut săptămâna aceasta pe doi hoți care s-au ocupat mai bine de o lună cu sustragerea de la diferite persoane la unor bunuri în valoare totală de circa 20.000 de lei. În pagina a treia publicăm un amplu interviu cu Cristina Stănculescu și Julien Danero, doi cercetători de la Universitatea Liberă din Bruxelles, care au efectuat un studiu despre cum percep cahulenii fenomenul integrării europene. Tinerii cercetători din Belgia ne-au sugerat că ar fi cazul să depășim diferențele interetnice și să fim mai solidari în rezolvarea problemelor politice și economice ale țării. Sfaturi prielnice considerăm noi cei de la Curierul de Sud, dar care nu prea au șanse la viață în condițiile în care există riscul ca degrabă până și serviciul de vindere a Catedrala Centrală a orașului să fie efectuat în limba rusă. Poliția din Cahul este luată iarăși în vizor pe pagina a patra. De data aceasta ea însă este dată drept un exemplu pentru toți locuitorii Cahulului. Mai exact, ziarul îi informează pe cititor că oamenii legii au donat deja bani pentru instalarea bustului lui Grigore Vieru în parcul central al orașului.
Petru Botezatu de la Curierul de Sud din Cahul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață la ora 7, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.